Euskadiko Gaztearen Kontseiluak EGKak Euskal Autonomia Erkidegoko gazte baserritarrek jasaten duten egoera sozioekonomiko penagarria salatu dute. Ane Abarrategi, EGKako teknikaria, egunon.
Egunon.
Zemoz gabiltza.
Ondo, ondo.
Poste naiz. Bien bitartean Euskal Autonomia Erkidegoko gazte baserritarren egoera aztertu nahi dugu. Larria benetan eta oztopoekin hasteko lehenik eta behin lurra.
Bai, hori izan daiteke igual oztoporik argiena, ez? Azkenean produkzio bide nagusia edo lurra da, lur barik ezin daiteke produzitu. Eta ba, hau eskuratzea gero eta zailagoa bihurtzen ari da.
Gainera azken urteotan asko, ba, lur asko galdu dute alde batetik, bai. Eta beste aldetik presioa ba, izugarri egin du gora.
Bai, bost aldiz biderkatu da, azkenengo gehi urteetan, eta batez ere, ba, hori azkenean ba, gure herri honetan bai, eskuragarri dauzen lurrak nahiko eskazak dira, eta hauen erabilera ba, garrantzitsu bat egin da, batez ere azpiegiturentzako eta etxe bizitzen eraikuntzarako.
Jarraitzeko beste arazo handi bat, inbertsua, lurra behin lortu ezkero, inbertsio ikaragarriak dira, instalazioak eta makinaria eta bar eskuratzeko.
Bai, alanda bai, azken finean bultatu dan produkzio eredua nahi konduzioa izan da, eta horrelako ba, produkzioak abian jartzeko, inbertien inbertsioak handiak dira, makinarian, instalazioetan, eta adibidez hau gazte bat entzako suposatzen dauen esfortzu ekonomikoa, ba, iaia jasen ezina bihurtzen ari da, ez?
Arazo gehiago badira, ez dorako, etxe bizitzari lotutakoak, alde batetik gero eta gazte gutxiago, eta beste aldetik badakigu landaren muetan, ba hori, txaletak eta olako gauzak.
Bai, harrigarria da, azken pinean, landaren muetan biztanlegoa igo egin da, azken urteetan, baina gazte populazioa galtzen ari dira herri hauetan. Eta bai ikusten ari da, ba, zelan irigintza eredua jarraitzen ari dena horrelako herrietan, da lapur bat, ba, luxuzko irigintza, eta bizitza unifamiliar eta taletak egin dira, herri txikietan, eta ba, honek beste etxe bizitzen prezioa puztu ditu, eta gazte asko joan behar izan dira bere jatorriko herrietatik beste lekuetara ba, etxe bizitza bat eskuratzeko. Gainera horrelako, oza, landa ere muan bai, alokairuzko merkatua oso eskaza da, eta babes ofizialeko oso etxe gutxi eraikitzen dira gaur egun.
Bat, nekazaritzako politika bateatua, hori Europatik dator, eta bai. Horren aplikazioa, jakina.
Bai, balena esan duan moduan, azkenean politika bateratuak, eta, bueno, honek eaen daukan aplikazioak bebai, bultzatu dauen eredua izan da intentiboa eta industriala. Eta askotan, ba, modelo agroekologikoa edo betiko modeloa, ba, ez, ba, esplotazio txikiena, eta, ba, ito egiten dute, ba, ezartzen dituzte legedia eta bete beharrekin. Askotan esplotazio txikiak defizitario bihurtzen dira, batez ere, ba, ba, bultatzen diren politikengatik eta esplotazio hau eskatzen zaizkien bete beharrengatik.
Irtenbidea ere ikusten da, no esateko, elikadura subiratasuna.
Bai, bueno, guke azterketa hau egiterakoan bai ikusi egin dugun edo ondorioztatu dugun bueno, atera dugun ondorio nagusia izan da hori, ba azkenean eredua eraldatu behar dela eta eredu posible bat eta gainera beharrezkoa elikadura subirautza izango litzateke. Eta, bueno, azkenean elikadura subirautzak suposatzen duena da, ba, herri bakoitzak ba, bere beharren arabera definitutako ba, ba, eredua edo martxan jartzea beharrezkoa dituen produktuak nahi dituen moduan produzitzeko gaitasun hori, ez, da elikadura subirautza.
Zenbait datu ere hemen nahi ditugu egoera hobetu lertzeko, errelebo falta, jabetasuna, bai. Edo ustiapen galera edo zahartzeari dagokiena.
Bai, azkenan honek ematen dugu apurua panoramaren argazkia, ez? Ba, errelebu falta handia dago, gaur egun enplegua duten gazten euneko 4,7 besterik ez da ba, lehenengo sektorean lan egiten, eta gero bebai ba, nahiko zaharkituta dago sektorea azkenean, bakarrik ba, langileen euneko 25-tik bera, euneko 25-tak dauka 40 urtetik bera, ez? Nahiko adierazgarria. Gero bestetik bai, ba, hori jabetasuna bai, ba, jabetza gehienak gazteen esku ez egoteaz aparte bai, ba, jabetza asko galdu dira azken urteetan. 21.660-tik bakarrik 160 dira gazteenak.
Eta ustiapenen galera ere ba, antzekoak dira, nahiko ikaragarriak dira datuak bai, edo bai. Zartzeari dagokionak.
Bai, 107 galdu da, eh? Nekazal gainazalaren 107 galdu da azken urteetan, azken 10 urteetan. Eta ba, hori horrek suposatzen dago, ba, 600 ustiapen galdu egin direla, ezagertu direla, hori oso kopuru handia da.
Aipatu guztia larria bada ere, ba, are larriagoa da emakumeen egoera. Guztien 1,7 baino ez dira, alor horretan.
Bai, bueno, 1,7 baino ez dira ustiapenen titularrak. Naiz da emakumeak, ba, bueno, bai bada lanean diarduten lehenengoko sektorean, ba, gero eurek ez dira titularrak, eta honek azkenan eskubide, ba, eskubiden aitortzarako oztopo bada, azkenan titularrak ez direlako, eta diru laguntza jasotzeko be bai, ba, oztopo bada suposatzen du.
Eta gainera, emakume baserritar batek, ez, ba, ordu mordoa sartzen ditu egunero, gure bikoitza edo.
Bai, hori da. Guztira egunean 18,67 ordu. Orduko lanaldia dauka emakume batek, azkenean zaintza lanak bai bere gainen hartzen dituelako, ez? Bakarrik ba lurraren lanketa edo aberen ba berekin lan egitea, ba zaintza bai euren kargu uzten da. Hala ere, gaur egun landaremuan instalatzen diren gazten gehiengoa emakumeak dira, harrigarria, baina bai landa.
Bukatzeko gane, etorkizunari begira nola ikusten duzu panorama?
Bueno, magu uste dugu, bai, ba, daudela esperientzia batzuk argia moten nari direnak panorama ilun honetan, adibidez nekazare bada proiektua edo, azkenean dela, ba, produzitzaile eta kontsumitzaileen arteko ba, elkargune bat edo, eta honek azkenean ba, badabile gazten zarbidea errazten lehenengoko sektoren, eta bai ikusten dugu ba, argian modezaken eredu badala, baina bai, bueno, aurrera pausuak eman behar dira, batez ere lurra babestu behar da, eta bueno, ba, aberre horrelako ba, modelo berri baterako pausuak ematen jarraitzen diren, ez?
Ane Abarrategi, EGK, Euskadiko Gaztereren Kontseiluko teknikaria. Mila esker eta nahi duzun arte.
Zuei.
Agur.
Agur.